Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή. Κύριε Κουρουμπλή, καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και ό,τι καλύτερο σε όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Μαζί μας είναι βεβαίως και ο συνάδελφος Αλέξανδρος Λογοθέτης.
Καλημέρα και από μένα, κύριε Υπουργέ, να είστε καλά.
Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα και στους συνεργάτες σας εκεί στο σταθμό.
Σας ευχαριστώ. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Στέργο, λόγω και του περιορισμού της ώρας, ίσως θα έπρεπε να προχωρήσουμε κατευθείαν στο ψητό. Τι λες?
Βεβαίως στο ψητό και να δούμε
να
λοιπόν...
Να πάμε στο ψητό, να πάμε.
Να δούμε λοιπόν για τον εκλογικό νόμο, κύριε Υπουργέ, καθώς είστε καθήλυν αρμόδιος, γιατί τώρα αυτές οι αλλαγές, τι σκοπεύει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ από τις ιδρύσεώς του, γενικά η αριστερά εδώ και 50 χρόνια, υποστήριζε πάντα την απλή αναλογική. Άρα κανείς δεν μπορεί να του επιρρύψει ευθύνες σκοπιμότητας. Διότι σταθερά υποστήριζε την απλή αναλογική. Σήμερα λοιπόν που είναι κυβέρνηση, αποφάσισε να καταθέσει ένα σχέδιο νόμου. Επειδή όμως κουβαλάμε μια πλούσια εμπειρία από τις λεγόμενες ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις, το επιχείρημα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι, κύριοι, οι ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν πρόλαβαν την οικονομική κρίση, δεν την αναχέτησαν. Δεν μπόρεσαν πραγματικά να προστατεύσουν την ελληνική κοινωνία από αυτή τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Θεωρεί λοιπόν και ελπίζει, άλλωστε όταν παλεύει κανείς για κάτι, λοιπόν η ίδια η ζωή θα αποδείξει αν αυτό είναι πραγματικό, αν πατάει στα πόδια του ή είναι εξωπραγματικό. Αλλά επειδή όμως η ίδια η ζωή επέβαλε πράγματα που δεν τα πιστεύαμε, ποιος πίστευε δηλαδή το 10, το 9 ότι θα συνυπάρξει νέα δημοκρατία με τον Πασόκ? Ποιος πίστευε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να συνυπάρξει με τους ΑΝΕΛ? Η ίδια η ζωή λοιπόν έφερε τα πράγματα έτσι και δημιούργησε αυτή τη νέα κατάσταση. Επειδή λοιπόν πλέον όλες οι έρευνες, οι κοινωνικές, οι κοινωνιολογικές, οι πολιτικές, οι αναλύσεις δείχνουν ότι εκείνη η εποχή των δεσμών που είχε και είχαν γίνει δεσμά ουσιαστικά, η παραδοσιακή σχέση δηλαδή ενός πολίτη με ένα κόμμα, σιγά σιγά έχει εξατμιστεί. Γι' αυτό και πλέον δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να ισχυριστεί σοβαρά ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξουν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Άρα θα πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ένα σημαντικό νόμο που ακόμα και 15% να πάρει ένα κόμμα και να είναι πρώτο, θα πάρει 50 έδρες. Αυτό είναι αλλίωση της αντιπροσώπευσης και της ίδιας της δημοκρατίας. Είναι παραβίαση της ισοδυναμίας της ψήφου. Όλα αυτά λοιπόν αποκαθίστανται στα πλαίσια μιας απλής αναλογικής που πιστεύω μας οριμάζει όλους. Σήμερα οριμάζουμε όλοι από αυτά που έχουμε ζήσει, σε αυτά που φταίμε και ενδεχομένως από πράξεις μας και παραλήψεις μας. Η απλή αναλογική μπορεί να βαθύνει τη δημοκρατία, να αυξήσει τον ελεκτικό τρόπο διαχείρισης της εξουσίας, να δώσει καλύτερη αντιπροσώπευση, κουβαλάει μία σειρά επιχειρημάτων θετικών που μπορούν πραγματικά να αυτή. Άλλωστε, να σας πω, το Σύνταγμά μας προβλέπει και τη δυνατότητα κυβερνήσεων μειοψηφίας. Και στην Ευρώπη αυτό το πράγμα ισχύει και έχει λειτουργήσει. Άρα δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Αυτό το
κύριε Υπουργέ, γιατί δεν προβλέπετε τώρα το δικαίωμα ψήφου για τους ομογενείς?
Ακούστε να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ υποκριτικό αυτό που κάνουν σήμερα τα κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα. Ξέρετε πολύ καλά και θέλω να τα ακούσουν καλά οι συμπατριώτες μας, τους οποίους σέβομαι απολύτως, ότι το Σύνταγμα προέβλεπε τη δυνατότητα αυτή από το 2000. Γιατί το ερώτημα λοιπόν αυτοί οι κύριοι που σήμερα κλαθμυρίζουν υποκριτικά ρίχνοντας κροκοδίλια δάκρυα για τους Έλληνες τους, του εξωτερικού, γιατί δεν το κάνανε μέχρι
ναι, αλλά τώρα
κυβέρνηση κύριε αυτή.
Τώρα κυβερνάτε εσείς όμως, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Τώρα κυβερνάτε εσείς, οπότε ας αφήσουμε τους άλλους τι έκαναν.
Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Φέρανε λοιπόν για πολιτικές σκοπιμότητες εν ώψη του ταξιδιού που είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στην Αμερική, καταθέσανε έναν πρόχειρο νόμο για να συζητήσουμε το θέμα της ψήφου των ομογενών. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική. Η κυβέρνηση όμως είπε, κύριοι, αφήστε τις σκοπιμότητες, θα συστήσουμε μια επιτροπή, θα το συζητήσουμε διότι έχει τεχνικές λεπτομέρειες, υπάρχουν διϊστάμενες απόψεις. Διότι είναι άλλο πράγμα να έχεις δικαίωμα ψήφου, πέστε ότι εσείς αυτή τη στιγμή ψηφίζετε και θα ψηφίσετε κάποιον από τους ανθρώπους που είναι υποψήφιοι εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει και μια άλλη άποψη. Ας πούμε, η πρόταση που είχα κάνει και εγώ, είχε κάνει και το ποτάμι. Αλλά αυτό θέλει συνταγματική ρύθμιση. Μήπως θα έπρεπε να δώσουμε μια εκπροσώπηση.
Ναι, το Ιταλικό σύστημα.
Στους Έλληνες.
Αλλά θα μπορούσε
το
να γίνει τουλάχιστον...
Σύστημα.
Ναι, θα μπορούσε όμως, κύριε Υπουργέ, να γίνει το ελάχιστο.
Προσέξτε
το οποίο
αυτό, λίγο,
όσοι είναι εγγεγραμμένοι, όσοι...
Ναι, αλλά...
Όσοι είναι εγγεγραμμένοι να πηγαίνουν στα κατατόπους
αυτό,
προξενικά.
Δεν
ναι.
Το αρνούμε. Ακούστε παιδιά, οι εκλογές θα γίνουν σε τρία χρόνια. Έχουμε χρόνο μπροστά μας να το λύσουμε αυτό. Δεν μας απαγορεύει κανείς ακόμα και σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες να καθίσουμε κάτω.
Θα περάσετε τροπολογία.
Και να συζητήσουμε. Βεβαίως, θα κάνουμε μια διάταξη λοιπόν για να το λύσουμε. Δεν θέλει συνταγματική ρύθμιση αυτό. Συνταγματική ρύθμιση θέλει μόνο αν πούμε ότι η Αυστραλία είναι μια περιφέρεια, της δίνουμε λοιπόν μια εκπροσώπηση για να έχει στη Βουλή κάποιους ανθρώπους Έλληνες της Αυστραλίας. Όχι
ναι.
Να ψηφίζουν οι Έλληνες της Αυστραλίας για τον Κουρουμπλή που είναι στη Β' Αθηνών.
Το καταλαβαίνω και αυτό το έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και να σας πω και κάτι, υπήρχαν υποσχέσεις εδώ πέρα από κυβερνητικά στελέχη που είχαν έρθει, όπως ο Γενικός Γραμματέας, απόδειγμα ελληνισμού, ότι θα δινόταν δικαίωμα ψήφου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι είπε θα το κάνει. Λίγη όμως υπομονή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε, δεν έχει... Ο εκλογικός νόμος αυτός είναι ένα κομμάτι του...
Τι είναι ένα κομμάτι?
Έχουμε πολλά, πράγματα να βάλουμε ακόμα.
Λοιπόν, ναι. Αλέξανδρε, κύριε Υπουργέ...
Καλά, θα επανέλθω.
Να κάνουμε ένα... Κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό σας παρακαλώ, να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε βγει εκτός ροής προγράμματος. Ένα μικρό διάλειμμα, 30 δευτερολέπτων, και επιστρέφουμε αμέσως στη συζήτηση που έχει ανάψει και τα καλά, μπορώ να πω.
Έγινε.
Σας αρέσει να ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της SBS? Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας στο SBS Greek Facebook.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Μαζί μας έχουμε τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή. Αλέξανδρε, είχαμε μείνει εκεί που άρχισε να ζεσταίνεται η συζήτηση, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ, κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό, θα σας πω το εξής. Κάποιοι κοινικοί εδώ στην Ομογένεια, και τους δίνεται τροφή, οφείλω να ομολογήσω, και παρεπιπτόντως να σας πούμε ότι υπάρχει μεγάλη απογοητευτική αγανάκτηση για αυτό το θέμα. Λένε ότι δεν έδωσαν, λέει, ψήφο στους Ομογενείς, γιατί θεωρούν ότι η πλειονότητα δεν ανήκει στην κομματική πελατεία τους. Ενώ οι 17χρονοι που με το νέο νόμο θα πάρουν το δικαίωμα ψήφου, και γι' αυτό ήταν έτοιμος ο εκλογικός νόμος, είναι ως επιτοπλίστων πελάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε σε αυτό?
Μάλιστα. Τα απαντάω. Αυτοί που σήμερα μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν το δώσαμε ψήφο, γιατί ήταν ας πούμε Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ,
Έτσι
γιατί
λένε.
Δεν τους έτσι λένε κάποιοι. Αυτοί τόσα χρόνια. τόσα χρόνια, 15 χρόνια. Γιατί δεν
μα τους πάλι πάντα στους προηγούμενους.
Τώρα τους έχουν ανάγκη, κύριε Υπουργέ. Τώρα τους έχουν ανάγκη. Ναι, είμαστε...
Όχι. Γιατί, ακούστε.
Για τώρα σπίριτα, κυβερνάτε εσείς, δεν κυβερνάνε ακούστε, οι άλλοι. Εσείς κυβερνάτε.
Μπράβο, όχι. Τώρα κυβερνάμε, ναι. Όχι. Όταν δεν γεννήθηκε η Ελλάδα τώρα...
Να δούμε όμως το τώρα, να μην πάμε πολύ πίσω.
Αυτοί οι κύριοι.
Ναι, μα και οι άλλοι έχουν λάθος. Ναι, σωστό. Και οι άλλοι δεν τη δώσανε.
Α, μπράβο.
Και οι άλλοι δεν τη δώσανε, μα δεν λέμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε εσάς...
Ακούστε. Αυτοί θα απολογούνται μέχρι που θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Αν δεν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν τελειώσει αυτή η τετραετία, τότε θα έχει βαρύτατες ευθύνες. Καθίστε λοιπόν, μην βιάζονται.
Για να δούμε.
Δηλαδή εξετάζεται, κύριε Υπουργέ.
Μην βιάζονται γιατί έχουν ναι, πολύ κοροϊδία από τα συστήματα αυτά.
Εντάξει, το δέχομαι αυτό απλώς για να σας πω, επειδή υπάρχει ένα κακό προηγούμενο, ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μας το έχουν πει.
Ναι. Ακούστε, ούτε πείτε ο ΣΥΡΙΖΑ τους έστειλε να ξενιτευτούν, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τους Έλληνες στην ξενιτιά.
Σε αυτό κάποιοι άλλοι θα πούνε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό θα πούν κάποιοι άλλοι ότι...
Γιατί σημαίνει αυτό, με αυτό τι υπονοείτε δηλαδή.
Όχι, για να μην λένε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, θα απολογηθεί γιατί, αν δεν ναι, το κάνει μέχρι το τέλος της τετραετίας. Τότε ναι, θα είναι υπόλογος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι, θα μιλάω με μεγάλη σαφήνεια.
Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε αυτό. Λοιπόν,
υπομονή λοιπόν. Λίγη υπομονή. Ναι. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτό που λέμε θα ισχύσει. Ναι. Αλλά λίγη υπομονή.
Εγώ θέλω να κλείσω και αν μου επιτρέπει Στέργο.
Εντάξει, ναι, βεβαίως.
Θα επανέλθουμε. Θέλω να κλείσω και με την επικαιρότητα. Και να ρωτήσω για το άκρος επικαιρό λοιπόν θέμα των 8 Τούρκων στρατιωτικών που ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Καθώς είχαμε νέες δηλώσεις, κύριε Υπουργέ, του κυρίου Ερντογάν, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, υποσχέθηκε πως θα εκδοθούν, όπως είπε χαρακτηριστικά, στις τουρκικές αρχές σε 10 με 15 μέρες. Και σας ερωτώ, πώς είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να προκαταλαμβάνει τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, σύμφωνα πάντα βέβαια με τους ισχυρισμούς του κυρίου Ερντογάν?
Δεν ξέρω τι έχει πει ο κύριος Ερντογάν. Εγώ ξέρω ότι είναι ένα λεπτό θέμα που θέλει ψυχραιμία στη διαχείρισή του. Άπτεται ευαίσθητων σχέσεων με μια γειτονική χώρα με την οποία υπάρχουν πολύ μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να κάνω καμία δήλωση, το παρακολουθώ και από εκεί και πέρα θα το χειριστούμε με βάση το εθνικό συμφέρον.
Σας προβληματίζει όμως, κύριε Υπουργέ, πως η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει μια απόφαση που ίσως στερήσει την ζωή από αυτούς τους ανθρώπους, καθώς έχουμε δει στην επικαιρότητα
ναι,
ότι...
Ναι, αλλά η Ελλάδα πράγματι οφείλει όλα αυτά να τα λαμβάνει υπόψη της. Αλλά έχετε υπόψη σας ότι εδώ είναι λίγο σύνθετο το ζήτημα.
Σίγουρα.
Αν τελικώς είναι πολιτικά διοκόμενοι όταν είναι πραξικοπηματίες. Είναι ένα θέμα. Θέλει πολύ σοβαρή προσοχή.
Ναι, αλλά από πότε όμως εκδίδουμε ανθρώπους σε χώρες...
Εκείνο που οφείλω να πω είναι να αναγνωρίσω απόλυτο σεβασμό στην προσπάθεια του τουρκικού λαού να υπερασπιστεί τη δημοκρατία.
Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Το σέβομαι. Έχουμε χρόνο για μία ακόμα...
Έχουμε χρόνο για ακόμα μία ερώτηση. Λοιπόν, αν είναι σύντομος ο κύριος Κουρουμπλής, έχουμε
πολύ
χρόνο.
Σύντομα. Λοιπόν, πίσω στον εκλογικό νόμο σας πάω. Στο παρελθόν εσείς, και μάλιστα όχι το πολύ απότερο, είχατε εκφράσει αντιρρήσεις για την υιοθέτηση της απλής αναλογικής, επικαλούμενος το πρόβλημα κυβερνησιμότητας της χώρας. Τι σας έκανε να αλλάξετε στάση?
Κοιτάξτε, όταν συζητάς, εγώ τότε κατέθεσα στο τραπέζι αρκετές σκέψεις για να αρχίσει ένας διάλογος. Σας πληροφορώ για αυτά τα ζητήματα για τα οποία σήμερα μιλούν κάποιοι, επί 3 μήνες δεν μιλούσαν. Μόλις κατατέθηκε το νομοσχέδιο και δεν τα είχε μέσα, θυμήθηκαν το σπάσιμο των περιφερειών, θυμήθηκαν όλα αυτά. Εγώ ξεκινούσα και έλεγα, απλή αναλογική, οι 270 έδρες και ένα ενδεχόμενο. Αν πάρει ένα ακόμα ψηλό ποσοστό πάνω από 40%, που είναι πολύ απίθανο, θα δοθεί ένα μπόνους. Αλλά οι πιθανότητες, στη μία ή στην άλλη περίπτωση, δηλαδή στο ενδεχόμενο να πάμε σε πολύ ψηλά ποσοστά ενός κόμματος σήμερα είναι απίθανες. Άρα θα πηγαίνουμε σε απλή αναλογική.
Μάλιστα. Yeah.
Πάντως εγώ κρατάω ότι δεσμεύεστε ότι μέχρι το τέλος, μέχρι το τέλος της τετραετίας, εγώ κρατάω τη δέσμευσή σας ότι κάτσε να δούμε και θα καταθέσουμε για την ψήφο των ομογενών. Έτσι.
Είναι δέσμευση. Είναι καταγραμμένο και μαγνητοφωνημένο.
Έτσι, βεβαίως.
Εντάξει.
Ωραία.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Και την καλημέρα μου σε όλους.